Ndoso Washington kutagbata cha Amerika ala kima ziaitene kwa singa tida singa legoti Amerika waragwa de l'Amérique. I bahala ababa mama a ita la sukwa ya pusu nduru natarati fono no chala chima kwa singa chichi la kwiso na nduchi gere pupuchi mbangu oko na kona penzeni mbalambala na agbata chibongi waka 101.7 FM. Ala chikodoro wande awaha ala chidiaspora so ala kemanga yi bahala mingi mingi dabechi ala kima inanduchi banda tere voafrique.com. La subikosio lango baloko tinze chimbangu tingu saku senandoni bale usena use wara jeudi 10 mars 2022. Na yangati singa ke firme Max Koyawe danga na Félix Yipasi se zembruti kirna la pekoti kwa singa su. Eke zile gena la yotunga su nandembe suti mandu wa sangu ti be Afrika nga na chiko doro wande ko zoni si ikire ti luchinandu ti akuta sangu ti be Afrika. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti manda kuti sorongo azuna tia gbavaka waka election local a mbachi tambula mbeni ndokwa sake mu maboko na lekerongo gereti manda kuti sorongo azosu a irini atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique sonduru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe luluti nganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti luti nandu ti sanguzu. Sango tiba Afrika la kwe ndo kwa cha turugu ti kodoro waka armi nationale angbala kwe ti yananduzu ungo ti a turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mbangbota abaloko nako waka 1311 nouveau soldat. Biri na timbeni matanga timungo kusala. Aike matanga su asahani na gbeti bendere tiko doho waka drapu ti be Afrika. Aike ala sumbilimbili a fana la kusala waka sana la formation asara nzeuta. Su ambeni aike fade na gbata chibongisi ala manda kusala nga ambeni aike na gbata chibuar. Aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagige na agbele ti biati kodoro Faustin Archange Toadera. Yeke kiringa na ati ketengu iti mande tene na ndu ti sangu ti aturugu ti kodoro. Mbeni sangu ti be Afrika ke sangu na ndu ti ndu kwa suwa ke bandu na ndu ti ya patara na kodoro waka Conseil National de la Médiation. So lulundu ti zi yanga ti ambena kundu ti lo na ati ambena gbavaka nga na ati ambena gbata ti kete kodoro ti be Afrika. Ndacha kubu waka a point fokusu wa keti tene ala londo si ala zapatera na popucha mwenge ti kodoro na ngoiso kwe ambena keta usu a ye tiga na ndoti sangusi kekanga yangati anduruwa sanguti be Afrika tizi yangati anduruwa sanguti a kodoro wande. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kwe soa la kwe andu chala si ala gwena andu nde ndali ti akpale soa turugu tumba jadisa kebina mbagika ungo chala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo soa afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvye soa on aike mbili mbila zuko ungo chala sa kimangboko na bale omene waka 160,000 deplase. Na popocha zoso abatene ala londo na andu chala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sango so. Oko tondo soa mu lo falotene ndali ti bira so aike tambula na ndembiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zoso si ake nangu iti kbali waka aide humanitaire na kodo ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake yeso si ake gana gingobe na andu kwa sukwa ke nagbeti leta pepe si ake muka maboko na awa pengo bira na kodo ti Burkina Faso. Na kodo ti Kenya andu kwa tifango mbanga angbala kwa tibata na datikanga awa botongo taxi kururu waka taxi moto su ungo chala ke baloko na umene zala na datikanga ndali chiswa batene ala pika fade. Mbeni wali wa botongo kutukutu. Aike tatene gina biko kunti yunga soa onsi na Nairobi likodoro ti Kenya awa botongo kururuso. Agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka. Ti ndembeso aturogu ti polisa angbala kwa ti gilo solo kifane na lichi awa botongo kururuso ndali ti lo kwe si agbugi amba ti lo bali akona umene. Ndangba sangu cha kodoro wande, bia chi kodoro ti Rusi Vladimir Poutine afa atene, a zingiri so si ya kodoro ti ya chi a bumbi cha kuta kodoro ake binandu chilo, a zingiri so ki sarande singere chi ya kobe na dunia mubimba ake guinanduzu mingi na ya ti tene chilo lo falo tene, zingiri so ake ne ande ginandu chi kodoro chilo ko pepe anko ya kine nandu cha tanga cha kodoro ti dunia mubimba ake ge a baba mama a ita wa mangoi si eke kanga yanga chan duru a sangu ti kodoro wande yeke kiri nande mesu chilo ti nandu cha kuta sangu ti Kodoro. Tenena ndotive o a Afrique a kusala ti le kayongo gereti ya mandako ti soronga kutazuna ta gbavaka waka agbata waka election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrika. Beni Bumbison Duro Irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele so yangati meni kapati mungo maboko na bumbicha siwili ti be Afrika. Titene bumbicha siwili so aduchi na ngangu kwa titene luluchi na popoti ya zusu aike ziana sese gereti akuta amanda kosu. Na ndoti sangoso yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbicha siwili so a Irene Arc-en-Ciel le kena singati wa gosingati Freeman Sipila.
Aloso aba tene ti lekengo gereti election na kodo ti mbrimbi so ir na tene reforme electoral na ti pe aloso amama tene ni aike uta okoni ake tene ti so ir ni plaidoye tene ti lekengo gereti election na ngusa onso lani bumbiti réseau Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ni ala sara mena gbata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende ye a yeti tene ala ba teneti lekengo gereti election na ligini itene tonga na sara election a sara election na ti siriri tonga sara election a sara election ta soci sécurité avec danati cordo ni la se cozone a keteneti plaidoyer ndaliti a recommandation sara tene recommandation du gouvernement singeya permet il faut qu'amuni asana quoi ou seni agatenati observation électorale ceci ike mu ande ala soirini a observateur électoral à long terme agada ala soa ke bemendo ndutenti élection netingu oko agada et puis que moande a observateur à court terme ceci à la que gwende na jour qui vote tenait à la go bando ndutenti élection metenti élection na ndutenti hier ou se cozoné à tenait élection municipale agada soa ke sorande amer na pekone ka organisation de election régionale ni la se bala bunda titene la so il faut que awali a mobiliser tenait la mingi mingi titene ara gwe a dega parti tenait a mo wali nga kwe ala duti candidat na ti election ni se apeti sora tenait ala mumeni mbata tu kwa na tanti election et puis otani a ke so ni education civique ni baite na kodoti e azo minge inga ndi tete election amela vote mantu so atala tala go vote me iti inga tene ba election so meni ndia da meni loi ke da so tene loi so abate ti code electoral ake da so si doit tene afa yeso ake na ti loi so na aita yeso ake na ti code electoral na aita do a besoin sensibilisation ti tene pousu nuru na sewa na azo santa fimo bimba na ndo kwa ti tene 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 kozo tene a sorgeti kodwa watu katiba da le zonal so no peut-être à Mokonzi jusqu'à Amerso il faut que à sa sensibilisation pour nous na itako le itawali à Maseka na mulingetene à fana na yusaini élection si na langoti vote ni zo okoko agosoro zo ti betulo na ti sirili
selon de tuma que fade abbé Frédéric Nakumbu timbeni bumbicha siwili so ireni arc-en-ciel
wala kisara soto na yanga tisangu azu wake mala mingi na koroti kaya igonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi igonda na kwa so la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
ziya e tene na ndö ti VO Afrique sango ti kodro lakue hungo ti atogo ti kodro wara ala ti armée nationale angba lakue ti maye ti gue na nduzu ta tene biri na ya ti mbeni matanga so atambula na kandu ti kasai na gbele gbia ti kodro ambeni atogo ti kodro hungo ti alakue saki oko ngbangba ota na bale oko na oko wara 1311 soldats ade ba yanga ti mungo kusala ayeke ala so mbilimbili afa na ala kusala ti torogo fade na gba ta ti bongi nga ambeni na gba ta ti boire ima torogo wa tongolo général Arcadius Betibangi so lo yeke ko mokonzi ti atorogo ti beafrika wara sous-chef d'état major lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
ye so abungbi na kota camp ti kasai ayeke ayeke 1311 jeunes recrues so awara formation so airi atene feta pendant 3 mois ambeni ayeke na kasai ge ala yeke 609 ambeni ayeke na boire ala yeke 702 donc la bungbi pendant 3 mois ala wa formation et formation so aconnaissance militaire et amena connaissance aussi na terrain notamment formation morale na ambeni ayende merci mingi na gbia ti kodro parce que gbia ti kodro ala ba agenda ti lo amingi mais malgré ni lo za agenda lo za ambeni aye lo ga et présence ti gbia ti kodro na terrain ti lakue amû na hingangu lo moins moyen ala ba kue actuellement so yeke na difficulté mais malgré difficulté so formation lo za ni ape donc lo yeke mû na i maboko bi na la tënë ti formation donc mbeni tënë ni ayeke ayeke cadre nationaux ala ba formation so i na ambeni aye ti ala yeke sa kozo mais actuellement so ayeke acadre nationaux la sa formation donc si ala ba ala ba ye so amelenge so aforme ala so nyen la yeke sa na ala ala yeke permettre na état major ti remplir amission régalienne ti e amission régalienne ti ayen ala hinga yeke armée ti ati e yeke na cadre ti reconstruction ti gouverni donc yeke sa reconstruction en même temps e yeke répondre na question ti sécurité na ndö ti terrain donc atorogo so ala ba ala so fa fade so ala yeke ba na ti alango so ambeni na milieu ti ala yeke commencé ande ti toko ala ti tene ala gue ala sara kua gba ti sécurité ti kodro ti ane mbi pensé angangu atënë na e puis tanga ti tënë ni ayeke ambeni adomaine so chef d'état major aza yanga na ndöni en plus ti aconnaissance militaire so amû na azo ni afa ye na ala na ndö ti droit international humanitaire afa ye na ala na ndö ti règlement de discipline générale donc zo so si akpe ndiape mbi pensé na ya ti alango so ala ma na radio ambeni azo ada so akpe ndiape akiri na ala na afamille ti ala
so e londo ti ma ayeke fade torogo atongolo Arcadius Betibangi ko mokonzi ti atorogo ti beafrika sango ti beafrika ndokua so ayeke ba ndo na ndö ti akuta patara ti kodro wara conseil national de la médiation azi yanga ti ambeni akundu na ti agbavakanga na ti agbata ti beafrika nza ti zingo yanga ti akundu so ayeke ti tene awakua ti ati akundu so aduti ndurukue ti tene ala yeke zia patara na popo ti amara tongana akete akpale aye ti ba gigi ima Moussa Laurent Gon Baba kuta wapikango patara ti beafrika wara médiateur de la république lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
kua so ayeke sara ayeke kua so conseil national de la médiation oko kua so ayeke nyen kozo ni aye ti tene e zi le ndali ti nzoni duti ti amoni ti kodro na akuta zo ti kodro wala relation entre acitoyen na administration donc ambeni asava ape ayeke e oko role so yeke joe so la na mbeki ti vaka ala yeke sara ni mais kuta kua ni surtout aye ti tene ala zi le d'abord afa akode ti pikango patara na popo ti amoni ti kodro wala sensibilisation na ndö ti dialogue titene azo kue ahinga tënë ti dialogue tënë ti concertation e tongana mbeni bale asi hio ala londo ala gue na azo mbege na mbege ti tene afa na ala gere ti mango tere agi lege ti tene ala ma tere si siriri akiri na popo ti ala hio tongana ondö ti awe si ala toko na e na mbege ti kodro ti na gbata ti bangi ge ti tene e sara kua donc ayeke oko kua so yeke sara so la ala yeke sara e ye so ayeke nzoni mingi ti tene hinga ahinga akete akundu ayeke da asociété civile ayeke da so ayeke sara kua tënë ti siriri na yâ ti kodro ti wala ala yeke wara acomité de paix ala yeke wara association asara ti 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 ayeke ba lege ti adialogue ayeke ba lege ti médiation mais ti e so constitution la aza ina sese i la yeke coordonné ayeke kai ayeke manzi lege ti tene e sara kua na ambeni akundu so ayeke gi lege ti siriri pepe ala so kue ayeke sara kua so fade ndoka ti ayeke yoro maboko na ala ayeke iri ala yeke timbi tere ti tene e ba tongana si bango ndo ti ayeke gue oko na yâ ti kua so ma ti so kue yeke gi ayeke siriri na yâ ti kodro ti e
so e londo ti ma ayeke fade Moussa Laurent Gon Baba kuta wapikango patara ti kodro wara médiateur de la république Allez, Kima, la quiz est tenue, na, dotison 1.7 FM, na, batati, bongi, la sou, na, kapati, kwa singati, na, doti, akusala, ndende, sou, awabe, afrika, et kisara, timou, na, kodoron, na, ndouzou, nga, na, ngobo, tikusala, sou, la, kinani, et que, kire, tima, lissou, sou, yuara, na, Marlène, Gerville, Yambala, timeni, ndokwa, sou, airini, GTX, GTX, ake, menindo, kwa sou, ake, mou, akobe, tikodoro, na, be, afrika, si, ake, kana, kodoro, wande, lo, fanaï, tene, na, ndoti, ndokwa sou, imalou.
Patati GTX, ça que société type transformation. GTX a un goût au cou. Là, il commence à la kete une villa parce que GTX a commencé des ping manga kete.
Ben, et soit la tondani à paletin ainsi à la waka.
Il y a quand même là, côté pala, c'est dans la mesure où au green next, ça que et ça dans d'outils GTX qu'à niveau du bongi parce que en fait, il y a un bas à l'ondona bongi. So, au green next, ça que to kanaï. Non, il a gagné un poteau garé, il se transforme. Non, il peut dans la terre sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, du citronnelle, quoi, il a gagné à couper, et puis il peut dans la terre sachet, il peut à petit nanani directement. Donc, bon. Ah, qu'est-ce que t'as problème, c'est, ouah, à mingine, il y a des problèmes, il gagne un raccoumane, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tena ayi swala kigana na ayi swala kikana mbagi chipotuka kigia ayi swa mu na kodoro tungana la teni citronel ngana mbe na tangani akaye chisese na ikana kodoro la ke gwenani na potichi kani
piti apunga soko GTX akika mingi ni 90% ni alondona bongi alondona bimbo alondona keta kodoro tamba ayi tanga poivre so alondona mbagi ti lobai donc la agaje ka France. Et après, il peut y aller en France, et puis à Ecuador, en Amérique, en Chine, en Bajando, tu sais, c'est quoi.
Là, quoi, à la Waratere, tu as un petit peu de France, tu as une position à la Batene, à Limbi, à la Gunambagita, à Dassanou, à Ninja, à Rabon, Titana, à Moukredinda, à Titana, à Ya, à Ndokachala, à Ndouzou, à la Saraginigi, à Kegina, à Pata, à Timabokochala.
Mais Guanigi, à Kegé, bon. À ce moment-là, comme j'étais que ça commence, tu connais bien entendu le besoin, quand même, Maboko. Tu t'en as aidé, tu t'en as prendre encore. Parce que comme Azo a yé, parce que yé, tu Centrafrique, Ming. En fait, à travers, Azo y keka, encore, Azo a ke découvrir Kodoroti. Azo a ke, il y a ton ambassadeur, on va dire, tu Kodoroti, t'es fa que non, Centrafrique a yé Kodoroti, Birape, il peut dire ça, avec Bataille, na Centrafrique.
So ilonde tu makifa de Marlène Gerville Yambala na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala so awabe Afrika ya kisara timu na kodoro nanduzu. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa ralaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa gbazia so leke sarana itene nanduti sokbo wa yesu mungu franza ira tene paresse soti tene mozo suma duti gitereti mwa neginengo mo ke yeti sa kusala pepe legien si tene ti nzapa aba na sokbo wa paresse wa ke nakuta tene sosi wa kwa ti nzapa Révéron Emesinga Bazia Aike Fanaï Imalo.
Akota Kodro Kilia, Soagona Lini, Bangatiso, Azotiati Kodroni, Aba, Teneti Sarango Kusana, Enganaïe Kota Manda, Sonzapa, Amunazo, Sonzana Image Tibo, Anda Mawania Teso, la Bé Africa, Amolengeti Centrafrique, Nayati Ndongoroni, Na Alasosi Akeku, Nayati Ata, Kisandango Zapa, Ndendende, Aïké Azoussou, Ayinasou, Teneti Sopo, Warapares, Ala Yida, Kisara Kusana, Nangangoutia Lakwe, Nabetia Lakwe Pepe. Ala Yé, Tipegi Kobe, Nanegeti Yefou, Joua Warani, Nayaki Wokongomi, Mais Ala Neke, Nabetia Lakwe, Doutia Azoussou, Ala Sara Kusana, Ngangou, Nikiki Tereka, La Sigigi, surtout on a la waraïti pekoni siwata la mingi si tena ya ti kotangia na nzapa ai tene nkozi na mbeni ni la tongana iyongo nde wara tokua ayeke ta so ni lingi tene na acentrafricain so ayeke mambi wara ti tene na azo kue so ayeke sandra nzapa na be afrika si ala yeke mambi na ngoi so ayeke ti tene iza atënë ti sopo ilondo na ngangu so nzapa amû na i na ndara so nzapa amû na i e zia be ti na sarango kua ngbanga ti so nzapa so nzi sambela na peko ti lo lo nzapa so lo yeke nzapa ti sarango kusala laso na be afrika mbe ti so alingbi ti su maboko na gbeni na mo na ya ti benze ngbonga oku alingbi ti gue juska asara yenga use yenga ota nze oko so ayeke na ndo so azo ayeke sara kua da na gbeni meta na laso tongana mo mû azo ti fango yaka na be afrika ala yeke ga be ti ala na fango yaka ni kuepe be ala yeke fâ yaka so ayeke gi kete tongana mo mû so ayeke sara anzenezene kua na ya ti kodro ti be afrika ala yeke sara kua ni gbi ngbanga ti so le ti mbeni zo ayeke na peko ti ala suku na ala si ala sara kua ni peuple centrafricain na ya ti kota majorité ni ayeke gi azo so ayeke azo ti sopo ni la ambi ti tene ala mbi tene mbeti ti nzapa atene alingbi sara sopo pepene ngoi ba akangi apa so ala yeke na ngangu mingi pepe me ala yeke na kota ndara ala yeke londo ti sara kua ti ala ala yeke neke kobe ti ala na ngoi so ndoangba na ulengo ni na tongana na ngu asi na ya ti kodro ala yeke te kobe ti ala na ngia peuple centrafricain so ayeke mambi tongana ala ye si kodro ti alondo ti gue na lini ayeke nzoni tënë ti butingbugi na ya ti avaka ti tënëngo ae na so ilondo ipu kusala na ngangu ti kue iza sopo na fateri nzapa ayeke ba mawa ti zi na ngangu so yeke sara lo yeke fâ tënë ngoni na ndö ti ye ti maboko ti i na ndali ni tongana sewa oko oko amaï fade gbata oko oko ayeke maï na fade be afrika na ya ti wongoro ni ayeke maï
so ilondo ti mo ayeke fade révérend aimé singa gbazia alingbi ti atënë mo abe afrika mo sara kusala kue so maboko ti mo alingbi ti sara sioni ni tongana ti so atene ayeke gi nzi Kangala na ti pendere monzoko ti lo be Afrika Centrafrique ti zi na yanga ti kapa ti kuâ singa ti na ndö ti aye ti ndara yanga ti laso zo so yeke yamba lo tongana gene ayeke José Mesungo wa sarango aye ti ndara ti be Afrika na lengo kodro na mbage ti potu na ya ti kapa ti laso lo yeke diko na ye kuta tënë ti aye ti ndara ti Albert Willy Biro Passi so Irini ayeke basinzi Masika ima lo
José Mesungo Masika Madoua de Albert Willy Biro Passi. Masika Madoua Walitizia Nanda. Monso Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati datimo aba amo pepe. Zoti gunda somoye ke ki leti akoli na nganguti pendere. Na mafuta tinzika somo pakana teretimo. Si moza tungana tungulu na yati kodorotimo basenzi masika wali tizianada bigunda pendere timo monso mamion ayeke pogere timo ti barangangu ti akusala timo si saka tumbu so moyu ayeke yengi na gbi ti sapa so irini nzangi na kota ndapelele na ongo timo na ongo timo so mo gue ti tongu ti ga ti mû na asewa timo ti sala na kawa nga ti sukula na le basenzi masika baa nduru kiki na legi li ti gere timo ayeke mosoro mo yeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti leke rekodro. Mo yeke na popo ti azo so alingbi ti sala kwa ti mai kodro. Na akode so mo inke. Na akode so akutara afanamo ti mongba ti bata. Basenzi masika. Wali tizianata. Bata tere ti manzoni. Monsi mongba ti bata angobo ti tongo kobe ti atara. Na ya ti ta ti basenzi. Na pendere kpe ti sindi. Na pendere kpe ti karaku. Ga na pendere kpe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza na ndo ti akubwe ti ngunza. Ti muna ase watimo. Ti te si ala lingbi ti warangango. Basenzi masika. Wali tizianada. Miyegi kobe sumoto. Tunga nambi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozo nina mo agbube timbi tunga na kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su agbube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizianada. Fanambi bia sumo inga. Momanda ati erengu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala tidati koli. Muinga ti yo nengo ti kumba tingu na litimo. Moyeke nzoni zo tifono ti gigi. Moyeke nzoni wali so alimbi ti dutina da ti koli. Basenzi masika. Wali tizianada. Biyeke yemo lakwe Albert Milibiro Pasi.
Ilondo tima ike Fade Jose Mesungu wa sarango aiti ndarati be Afrika na mbagi ti poto lolonga Fade Tijiko na ikuta ten ti aiti ndara wara poeme ti Albert Willy Biro Passi so irini aike Basenzi Masika. Yati pendere mozoko tilo tangani mozoko soti zangia na beti ala sokwa kemaina nemisu na batati bongi inale ke na nemisu na nduti gera puputi ngangu oko na ko na penzeni mbalambala soti tene 101.7 FM na batati bongi la ti code rwandais avec matchala inando ti banda terre voaafrique.com e mungo isoti tene izangia na betiala suka ki sala matanga ti dungo tala lasu choni matanga ti dungo waha joyeux anniversaire na la kwe e aita ite ake gige siya kwa singa cheti lasu aike guti kondani ina laike chingwi na achi angu isho aike ga aike fadea wa gusinga chala firme Max Koya Wida ngana Felix Epasiswe Zengro ala mai fade na nduti gira puputi mbangoko na ako na penzeni mbalambala wa raso 1.7 FM so aike gira puputi iti dasinga lego cha Amerika wa ravoa de l'Amerika na bata chibongi ala tiko do Rwanda la matala ifade na nduti banda terre voafrique.com ala mbanjoni.
Afrique.